Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբեր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ողջանում է ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս ապրիլի 19-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Ֆարվարդին ամսի 30-ը։ Ծանոթացեք 3-7-ի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև զերուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ սրբազան պաշտպանության մասին Թեհրանի ռադիոն կխոսի ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։
Բիսմիլլահիռ-ռահմանիռ-ռահիմ։ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, հարաբանումը այն Աստծուն է, որ երկինքներն ու երկիրը ստեղծեց եւ խավարներն ու լույսը ի հայտ բերեց, սակայն անհավատներն իրենց առարջին հավասար եւ նման են կարգում, թեև նրա միակ լինելու եւ միաստվածության ապացույցները բացահայտ են աշխարհի առարջության մեջ. Նա այն է, ով ձեզ կավից ստեղծեց, այնուհետեւ որոշ ժամանակահատված որոշեց, որպեսզի մարդը կազմավորվի և նրա մոտ է ստույգ մահը, և միայն նա է տեղյակ նրանից։ Այս ամենով հանդերձ դուք կրապաշտներդ նրա միակը լինելու և միաստվածությանն ու հզորությանը կասկածում եք։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրան օրաթերթ այսօր գրել է Իրանի բանակի օրվա շքերթի ժամանակ սիոնիստական ռեժիմին ուղված Իրանի նախագահի նախազգուշացումը լայնորեն լուսաբանվել է արտասահմանյան զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Իր ելույթում նախագահ Ռայսին սիոնիստական ռեժիմին զգուշացրել էր, որ ցանկացած քայլ և գաղտնի գործողություն չի վրիպելու Իրանի անվտանգության ուժերի ուշադրությունից։ AFP-ն գրել է, Իրանի նախագահ հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերը Իրանի գլխավոր ճշնամուն Իսրայելին հանգիստ չեն թողնի Իրանի դեմ ուղված որևէ գործողության դեպքում։ Ռայսին նշել է, «Դուք պետք է իմանաք, որ եթե փորձեք մեր ժողովրդի դեմ որևէ քայլ կատարել, Իրանի զինված ուժերը ձեզ հանգիստ չեն թողնի»։ Կարդում ենք Իրան ուրաթերթում. Իրանը գրավիչ զբոսաշրջային ուղի է կատարի ֆուտբոլի գավաթի հանդիսատեսի համար։ Կարդում ենք Քեյհան ուրաթերթում. Մոտ 6 ամիս հետո կատարը կհյուրընկալի ֆուտբոլի աշխարհի 2022 թվականի առաջնության խաղերը։ Ամբողջ աշխարից մեծ թվով երկրպագուններ կհետևեն խաղերին, սակայն փորձագետների կարծիքով Պարսի ծոցում գտնվող այս փոքրիկ երկրի հնարավորությունները, չնայած վերջին 10 տարիների ընթացքում իրականացրած ներդրումներին, հնարավորություն չեն տա ընդունել բոլոր երկրպագուններին և նրանց մի մասը կհյուրընկալվի հարևան երկրներում։ Եվ Իրանն իր մշակութային, զբոսաշրջային ու պատմական գրավչություններով կարող է դառնալ կատարի 2022 թվականի առաջնության երկրպագունների համար հետաքրքիր զբոսաշրջային ուղություն։ Կարդում ենք Քեյհան ուրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է. ավելի քան 40 կիլոգրամ կոկային են Բելգիայից Պետերբուրգ բերել Էկվադորի բանանների տեսքով։ Բելգիայից թմրանյութերի խոշոր մաքսանենգությունը կասեցվել Պետերբուրգում։ Այս մասին ապրիլի 19-ին հաղորդել է Բալթան մաքսատան մամուլի ծառայությունը, տեղեկացնում է Armen Press-ը։
Թեհրանը խոսում ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե։ Ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Բանակին նոր անօթաչու թռչող սարքերն Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի կարողության մի մասն են, հայտարարել է Իրանի բանակի խոսնակը։ Մոսկվայում մեկնարկել են Պուտինի և Փաշինյանի բանակցությունները։ Պեսկովը հայտարարել է, որ Փաշինյանի մոսկվայից ընթացքում փաստաթղթերի փաթեթի ստորագրումը նախատեսված։ Շվեդիան վերածվել է մուսուլմանների բանդի, ասել է Արիբաբադին։ 5,165 կուսակցությունը դադարեցնում է իր գործունեությունը ու համախմբում Փաշինյանին հերացնելու գաղափարի շուրջ, հայտարարել է Կարին Տոնոյանը։ Իրաքը կանչել է Թուրքիայի դեսպանին և նրան խստավոչ բողոքի նոտա հանձնել։ Խաթիբզադեն Աֆղանստանի իշխանություններին կոչ արել հայտնաբերել և պատժել ահաբեկչական գործողության հեղինակներին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Լսեք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի խոսնակն ասել է, նոր անօթաչու թռչող սարքերը թշնամու սպառնալիքներին դիմակայելու հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի կարողության մի մասն են։ Իրան պրես լրատվական գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում բրիգադի գեներալ Շահին Թաղիխանին, անդրադառնալով 3 Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հանդիսավոր շքերթում ցուցադրված անօթաչու թռչող սարքերի, այդ թվում Քաման 22-ի, Աբաբիլ 5-ի, Մոաջեր 6-ի, Քարար և Արաշ անօթաչու թռչող սարքերի կարողությանն ասել է, բանակի անօթաչու թռչող սարքերը, որոնք ստեղծվել են երիտասարդ իրանցի մասնագետների կողմից, ունակ են հավաքել տեղեկություններ և իրականացնել հետախուզական թռիչքներ ու էլեկտրոնային պատերազմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի նոր անօթաչու թռչող սարքերը բազմաֆունկցիոնալ են և ունեն շատ բարձր հեռահարություն։ Անօթաչու թռչող սարքերի միայն մի մասն է ցուցադրվել բանակի օրվա մեծ շքերթում։ Անդրադառնալով անցյալ տարի բանակի ծովուժի 75-րդ նավախմբի առաքելությանը եւ առաջին անգամ Ատլանտյան ծովում նրա ներկայությանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի խոսնակն ասել է. Այս ներկայությունը տեղ ունեցավ մի իրավիճակում, երբ Իսլամական Իրանի թշնամիները բացառում էին Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի ներկայությունը Ատլանտյան օվկիանոսում։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բանակցություններ են սկսել Նովո Օգրայովոյում, փոխանցում է 10-ը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, հանդիպման նախատեսվում է քննարկել Մոսկվայի եւ Երևանի միջև ռազմավարական գործընկերության երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման արդիական հարցեր։ Բացի այդ, կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հունվարի 11-ի եւ 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի համաձայնագրերի կատարումը, այդ թվում տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնման նոված միջոցառումները։ Ըստ հայկական կողմի սպասելիքների, Պուտինի եւ Փաշինյանի հանդիպման օրակարգի գլխավոր հարցը կդառնա խաղաղ համաձայնագրի հնարավոր կնքումը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։
Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի Մոսկվայից ընթացքում նախատեսվում է համագործակցությամբ հաստատ փաթեթ ստորագրել լրագրողներին հայտնելը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, փոխանցում է 10-ը։ Նա հիշեցրել է, որ երեքշաբթի օրը նախատեսված է Փաշինյանի հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ, որը կշարունակվի աշխատանքային նախաճաշի ձևաչափով։ Ապա Փաշինյանը շատ ինտենսիվ շփումներ կունենա Ռուսաստանի կառավարության մակարդակով, դրանց ընթացքում փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ կստորագրվի, հավելել է Պեսկովը։ Նախարարների կաբինետի մամուլի ծառայությունը հայտնում է, որ այս ընթացքում Փաշինյանը նաև հանդիպումներ է ունենալու իր ռուս գործընկեր Միխայել Միշուստինի, Պետդումայի նախագահ Վիաչեսլավ Վոլոդինի և Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։
TRT World-ը վերջերս հեռարձակեց կադրեր, որտեղ երևում է, թե ինչպես է Շվեդիայի մեկ հոգի հրկիզում Ղուրանը։ Միջադեպից հետո Իրանում Շվեդիայի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կիրակի օրը կանչվեց արտգործ նախարարություն, որտեղ վերջինիս փոխանցվեց Թեհրանի խիստ բողոքը խոսքի ազատության պատրվակով եւ Շվեդիայի ոստիկանության աջակցությամբ իրականացված քայլի դեմ։ Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցերով տեղակալ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է. «Կրոնական սրբությունների պղծումը որևէ կերպ ընդունելի չէ»։ Ղարիբաբադին հավելել է, Եվրոպայի ողջ տարածքում կրոնական անհանդուրժողականությունն աճում է, իսկ Շվեդիան վերածվել է մուսուլմանների բանտի, կարծես թե նրանք կարոտում են միջնադարը։
Թեհրան նախոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Այսօրվանից 51-65 կուսակցությունը ժամանակավորապես դադարեցնում է իր գործնեությունը և համախմբվում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, նրան հեռացնելու, Արցախը փրկելու և Հայաստանը այս ճգնաժամից փրկելու գաղափարի շուրջ։ Այս մասին Ազատության հրապարակում իր ելույթում հայտարարել է 51-65 կուսակցության առաջնորդ Կարին Տոնոյանը։ Կոչ եմ անում միավորվել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջելու, նրան հեռացնելու, Արցախը փրկելու և Հայաստանը այս ճգնաժամից հանելու գաղափարի շուրջ։ Այսօր ձեզ ներկայացնելու ենք, թե ինչու պետք է հեռանա Փաշինյանը, ինչ գործողություններ ենք մենք անելու, որպեսզի հեռացնենք նրան և ինչ է լինելու դրանից հետո։ Սա խմբային պայքար չէ, սա վեր է բոլոր խմբային և անձնային շահերից։ Մենք պայքարի ենք դուրս գալիս հանուն Արցախի և հայրենիքի։ Մի անձնավորեք այս պայքարը այս հրապարակում, յուրաքանչյուրը տունեք ձեր տեղը հայրենիքիդ առաջ, յուրաքանչյուրը տունեք ձեր պարտականությունները», ասել է Տոնոյանը։
Իրաքի արտգործնախարարը ընդգծել է, որ Անկարայի ուժերը պետք է ամբողջությամբ դուրս բերվեն Իրաքի տարածքից, այնպես որ դա կնշանակի հարգանք Իրաքի ազգային ինքնիշխանության նկատմամբ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը երկու շաբթի առավոտյան հայտարարել է, որ PKK-ի զինյալների դեմ պայքարի համար գործողություն է սկսել հյուսիսային Իրաքում։ Այս նոր օպերացիան կիրականացվի ռազմաօդային ուժերի եւ երկրի բանակի հատուկ նշանակության ուժերի մասնակցությամբ։ Իրաքի արտաքին գործերի նախարարությունը երեքշաբթի օրը հայտնել է, որ Թուրքիայի դեսպանը կանչվել է թուրքական բանակի շարունակվող ագրեսիայի պատճառով, այդ թվում վերջին լայնածավալ ռազմական գործողության, որն ուղված է հյուսիսային Իրաքի տարածքներին։ Իրանի ներեցեք Իրաքի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Թուրքիայի դեսպանին խստաոչ բողոքի նոտա է տրվել, որպեսզի երկիրը զերծ մնա լարվածության նման գործողություններից։ Ուստի թուրքական ուժերը պետք է ամբողջությամբ դուրս բերվեն Իրաքի տարածքից, այնպես որ կնշանակի պարտավորեցնող հարգանք Իրաքի ազգային ինքնիշխանության նկատմամբ։
Դատապարտելով արևմտյան Քաբուլում տեղ ունեցած ահաբեկչական հանցագործությունը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնական Աֆղանստանի իշխանություններին կոչ արել հայտնաբերել և պատժել այս ահաբեկչական գործողության հեղինակներին։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլի Ղալենո շրջանում երկու պետական և մասնավոր ուսումնական հաստատությունների դիմաց տեղ ունեցած մի շարք պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 27 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Աֆղանստանի լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ թալիբները լրագրողներին թույլ չեն տվել լուսաբանել Քաբուլի արևմտյան հատվածում այսօր տեղ ունեցած պայթյունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն երեքշաբթի օրն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է. «Թակվիրականները հերթական անգամ հանցագործություն են կատարել և Աֆղանստանի հողը շաղախել են անմեղ երեխաների արյամբ»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելել է, հակակրոնականները նույնիսկ չհարգեցին Ռամազան բարեբաստիկ ամիսը։
Ռուսաստանը սկսում է Ուկրաինայում հատուկ օպերացիայի հաջորդ փուլը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այդ օպերացիան կշարունակվի, օպերացիայի հաջորդ փուլը սկսվում է հիմա, ասել է Լավրովը India Today հեռուստալիքին տված հարցազրույցում, փոխանցում է Ինտերֆաքսը։ «Վստահ եմ, որ սա ամբողջ հատուկ օպերացիայի շատ կարևոր պահը կլինի», հավելել է նախարարը։ Լավրովը նշել է, որ ռուսական օպերացիան ուղղված է Դոնեցկի և Լուգանսկի հանրապետությունների ամբողջական ազատագրմանը, ինչի մասին ի սկզբանե հայտարարվել էր։
Քաղաքական հարցերի փորձագետն ասել է, արևմուտքը թերագնահատում է Ռուսաստանի տնտեսության դիմացկանությունը, Իրանի փորձից նրանք պետք է իմանային, որ պատժամիջոցների հիմնականում կանանց ու երեխաներին են թիրախ դարձնում և չեն իրականացնում իրենց նպատակները։ Russia Today հեռուստալիքին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Ուկրաինայի ճգնաժամից հետո Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, ավագ վերլուծաբան Մոհամեդ Մարանդին հավելել է. «Միացյալ Նահանգները չի կարողացել ռեժիմի փոփոխություն առաջացնել Վենեզուելայում կամ Կուբայում կամ թիրախ դարձրած որևէ այլ երկրում»։ Մարանդին նաև անդրադարձել է Եմենի դեմ Ռիադի պատերազմում արևմուտքի դերին, ասելով. «Ամերիկացիներն ու եվրոպացիները Եմենի ժողովրդի դեմ իրականացրած ցեղասպանության գործում օգնել են սաուդացիներին, սակայն այսօր պարտվել են վերջիններից դիմադրող եմենցիներից»։ Ավակ վելուծաբանը հավելել է, «Դարեր առաջ արևմուտքում տարածված համոզմունքը քիչ թե շատ աշխարհի պատասխանատու լինելը և պայմաններ թելադրելն էր, սակայն այսօր նրանք լրջորեն չեն հաշվարկել, որ իրենք այլևս չունեն տասնամյակներ առաջ ունեցած ուժն ու ազդեցությունը»։
Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարարն ասել է, չնայած ճնշող պատժամիջոցների և ծանր ծախսերի պատճառով առաջացած խնդիրներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը պատրաստ է առողջապահական ծառայություններ մատուցել Աֆղանստանի քաղաքացիներին։ Այսօր Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի առողջապահության, բուժման և բժշկական կրթության նախարար Բահրամ Էյնուլլահին իր ուղերձում դատապարտելով Իրանի և Աֆղանստանի թշնամիների վերջին դավադրությունը հավելել է, համաշխարհային և տարածաշրջանային իմպերիալիզմը սին պատրվակներով ձգտում է տարաձայնություն սերմանել Իրանի ու Աֆղանստանի երկու մեծ ժողովուրդների միջև և տհաճ իրադարձություններ առաջացնելով Ռամազան Սուրբ ամսվա ընթացքում վշտացնել երկու երկրի մուսուլման քույր եղբայրներին։ Նախարարն ընդգծել է, համաշխարհային հասարակական կարծիքը և պատասխանատու միջազգային կառույցները քաջ գիտակցում են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, հասկանալով Աֆղանստանի առանձնահատուկ պայմանները, 4 տասնամյակ առաջվանից մինչ այսօր արժանավայել կերպով հյուրընկալել է բազմաթիվ աֆղանցի եղբայրների և քույրերի և ոչ մի ծառայություն չի խնայել նրանց։
Իրանն ու Ռուսաստանն ընդգծել են էներգետիկ ոլորտում համագործակցության զարգացման կարևորությունը։ Ռուսական նավթի և գազի 21-րդ ցուցահանդեսի շրջանակներում Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին ցուցահանդեսին ներկայացուցիչների ղեկավարների ներկայությամբ ասել է. Նավթային ու գազային հարուստ պաշարների շնորհիվ Իրանն ու Ռուսաստանը համագործակցությունը զարգացնելու լավ հնարավորություն ունեն։ Նա հավելել է, որ ցուցահանդեսին Իրանի նավթի փոխնախարար և նավթաքիմիական ընկերության գլխավոր տնօրեն Մորթեզա Շահ Միրզայի և մի շարք իրանական ընկերությունների ներկայությունը վկայում է ոլորտում Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը զարգացնելու Թեհրանի կամքի մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի փոխնախարար Մորթեզա Շահ Միրզային անդրադառնալով նավթաքիմիական արդյունաբերության ոլորտում Իրանի կարողություններին նշել է, որ նավթի ու գազի պաշարներն այս արդյունաբերության ողնաշարն են։ Նա ցուցահանդեսին ներկայացուցիչներին հրավիրել է ներդրումներ իրականացնել Իրանում, ինչպես նաև մասնակցել Իրան Պլաս և Օիլ Էքսբիթոն ցուցահանդեսներին։
Նավթի համաշխարհային գները կրկին բարձրացել են պայմանավորված շուկայի ապագայի նկատմամբ ներդրողների մտահոգությամբ։ Reuters դրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն նավթի շուկայի վերլուծաբանները համոզված են, որ էներգետիկ շուկայում ցանկացած խափանում կարող է էական ազդեցություն ունենալ հում նավթի գների վրա, հաշվի առնելով նավթի համաշխարհային մատակարարման չափից ավելի անկումը։ Համաշխարհային շուկաների գործարքներում հյուսիսային ծովի Brent նավթի գինը աճել է 1.3%-ով 1 բարելի դիմաց կազմելով $113.16։
Տեղի ունեցել Վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի հետ։ Newsgate-ին տեղեկացնում են կառավարությունից, զրուցակիցները մտկեր են փոխանակել Եվրոպական խորհրդի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի ապրիլի 6-ին Բրյուսելում տեղ ունեցած հանդիպման ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքի տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների օրակարգի մի շարք հարցերի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, այսօր այս ժամին ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը ներկայացնելով որվա քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը հետևյալ խորագրով է. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների կեղծավոր հայտարարությունները քննադատության են արժանացել։ Նշելով, որ ամբողջ աշխարհում մարդու իրավունքների ոտնահարման կապակցությամբ Վաշինգտոնի հայտարարությունները կեղծարարություն են, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի դեմոկրատ ներկայացուցիչ մուսուլման Իլհան Օմարը նշել է, եթե Միացյալ Նահանգները մտադիր է միջազգային քրեական դատարան բողոք ներկայացնել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ենթադրյալ հանցագործությունների դեմ, ապա նախ պետք է միանա այդ կառույցին։ Օմարն ասել է, կեղծարարությունը Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունների վերաբերյալ հետաքննությանը աջակցելով միևնույն ժամանակ որպես ոչ անդամ երկիր դեմ հանդես գալ դատարանին։ Նա 5-7 օրը օրինագիծ է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների միջազգային քրեական դատարանին միանալու վերաբերյալ, ասելով, որ Ռուսաստանի ենթադրյալ հանցագործությունների հետաքննությանը աջակցելու լավագույն միջոցը այդ միջազգային կառույցին միանալն է։ Միջազգային քրեական դատարանը քրեական արդարադատության առաջին մշտական միջազգային կառույցն է, որի իրավասության մեջ են ցեղասպանության, ռազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների, ինչպես նաև ռազմական ագրեսիայի համար պատասխանատու անձանց հետապնդումները։ Կառույցը հիմնվել է հռոմեական ստատուսի հիման վրա, որն ընդունվել է 1998 թվականին։ Պաշտոնապես իր աշխատանքը սկսել է 2002 թվականի հուլիսի 1-ից։ Միջազգային քրեական դատարանի իրավասության մեջ են մտնում այն հանցագործությունները, որոնք կատարվել են ռոմյական ստատուտի ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Միացյալ Նահանգները հրաժարվել է վավերացնել ռոմի կանոնադրությունը, որն ընդունվել է 1998 թվականին որպես միջազգային քրեական դատարանի հիմք և նույնիսկ քննադատության է ենթարկել այն, ինչը հիմք դարձավ միջազգային մակարդակով Միացյալ Նահանգների հետագա գործողությունների համար։ Միացյալ Նահանգները դեմ է միջազգային քրեական դատարանի գաղափարին և հրաժարվել է միանալ միջազգային քրեական դատարանին։ Փաստորեն, հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգները աշխարի տարբեր երկրներում ռազմական միջամտություն է իրականացնում և շատ դեպքերում, ինչպես Աֆղանստանում և Իրաքում, հարձակումները մշտապես ուղեկցվել են անհամար ռազմական հանցագործություններով, որոնց հետապնդումը կանխելու նպատակով Վաշինգտոնը հրաժարվել է միանալ միջազգային քրեական դատարանին և նույնիսկ Թրամփի նախագահության օրոք դատարանի դատախազի կողմից Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմական հանցագործությունների հետ կապված հետաքննությունը մեկնարկելու պատրվակով Վաշինգտոնը դատախազին և դատարանի մի քանի այլ անդամների նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանեց։ Միացյալ Նահանգները հայտարարեց, որ միջազգային քրեական դատարանը սպառնում է իր ազգային ինքնիշխանությանը և Վաշինգտոնն իր քաղաքացիների կապակցությամբ հետաքննություն անցկացնելու հարցում չի ճանաչում միջազգային քրեական դատարանի իրավասությունը։ Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները տարբեր պատրվակներ են ներկայացրել միջազգային քրեական դատարանի դեմ ուղղված անօրինական քայլը ներառյալ Հռոմի կանոնադրությանը Միացյալ Նահանգների չանդամակցելն արդարացնելու համար։ Վաշինգտոնի կողմից ներկայացված մեկ այլ արդարացումն այն է, որ դատարանի գործողությունները չեն համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Զարմանալի է, որ միջազգային քրեական դատարանը ռազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունները հետաքննող ամենաբարձր կառույցն է։ Հետևաբար, ինչպես կարող էին Թրամփի վարչակազմի պաշտոնյաները պնդել, որ դատարանը իրավասություն չունի հետաքննություն անցկացնել Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների ռազմական հանցագործությունների վերաբերյալ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Նամթ Սուրայի 12-րդ մինչև 16-րդ այաները։ Նախ կլսենք Նամթ Սուրայի 12-րդ այան։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين
ձերք դիրцоցդ եւ երբ դուրս քաշես այն պիտի տեսնես որ ճերմակել է առանց որևէ հիվանդություն ունենալու։ Այս հրաշքն այն 9 հրաշներից մեկն է, որ դու պիտի ցույց տաս Փարավոնին եւ նրա ժողովրդին։ Նրանք ամբարիչներ են։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Մովսեսն իր ընտանիքի հետ գնում էր դեպի Եգիպտոս եւ ճանապարհին Աստված նրան ընտրեց որպես մարգարե։ Աստված նրան հրամայեց իր ձեռնափայտը նետել գետնին, ինչից հետո ձեռնափայտը վերածվեց օձի։ Մովսեսը վախեցավ։ Այս այայում խոսում է Մովսեսի երկրորդ հրաշքի մասին։ Աստված Մովսեսին ասաց. «Ձեռքդ ծոցը տար»։ Իսկ երբ նա ձեռքը դուրս բերեց, այն սպիտակ էր ու փայլուն։ Այդ ժամանակ Աստված Մովսեսին ասաց. «Քո հրաշքներն այս երկուսը չեն։ Դու կարող ես կատարել ևս երկուսը, սակայն դրանք կօգտագործես, երբ Փարավոնին ու Եգիպտոսի ժողովրդին հրավիրես հավաքի։ Այդ ժամանակ դու նրանցից կխլես անհավատության համար որևէ պատրվակ»։ Այդ հրաշքներից էին Նեղոս գետի ճեղքվելը և 12 աղբյուրների ցայտելը սարից։ Պետք է ասել, որ երբ Փարավոնն ու իր զորքը հարձակվեցին Իսրայելի ժողովրդի վրա, Մովսեսն իր գավազանը խփեց գետնին ու Նեղոսի ջրերը բացվեցին։ Իսրայելի ժողովուրդն անցավ այդ ճանապարհով և փրկվեց։ Հաջորդ անգամ, երբ Մովսեսը ձեռնափայտը խփեց լեռանը, դրանից ժայթքեցին 12 աղբյուրներ։ Այսայայի սովորում ենք 1. Բնության ամբողջ համակարգն Աստված է արարել և Աստված ինչ որ կամենա կկատարվի, որքան էլ որ դա անիրականանալի թվա։ 2. Որոշ ժողովուրդներ այնքան են մոլորվել, որ մի հրաշքով նրանց հնարավոր չէ համոզել։ Այժմ կլսենք Նամթ Սուրայի 13-րդ և 14-րդ հայաները։
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
Երբ մեր լուսավորող հրաշքները նրանց հասան, ասացին. «Բացահայտ կախարդություն է սա»։ Նրանք ուրացան, չնայած գիտեին ճշմարտությունը, անօրենությունն ու գոռոզությունն են իշխում նրանց մտքի վրա, բայց տես, թե ինչ վախճան ունեցան ապիրատները։
Մովսեսն իր առաքելությունը կատարելու համար գնաց Փարավոնի ու նրա ժողովրդի մոտ և նրանից հրավիրեց հավատալ միայն Աստծուն, սակայն Փարավոնն ու նրա կողմնակիցները, տեսնելով Մովսեսի հրաշագործությունները, նրա խոսքերին հավատալու փոխարեն մեղադրեցին կախարդ լինելու մեջ։ Այնուհետև այաներն ասում են, որ մեղադրանքը նրա համար չէր, որ մարդիկ կասկածում էին Մովսեսին։ Ընդհակառակը, նրանք հասկացել էին Մովսեսի խոսքերի ճշմարտացիությունը, սակայն չէին ցանկանում դրանք ընդունել, որովհետև գոռոզամիտ էին։ Ուստի Փարավոնի հետևորդները մեծ չարիք գործեցին և Մովսեսին մեղադրեցին կախարդանքի մեջ, որպեսի չընդունեին նրա գերազանցությունն իրենց նկատմամբ։ Իհարկե Մովսեսի և նրա ուսմունքի նկատմամբ չարիքը վերադարձավ հենց նրանց, որովհետև նրանք խորտակվեցին Նեղոս գետում։ Այս այաներից սովորում ենք. Հավատքի աստիճանն ավելի բարձր է գիտության աստիճանից։ Մարդը կարող է սրտում ինչ-որ բանի հավատալ ու ընկալել դրա ճշմարտացիությունը, սակայն կարող է այն ժխտել ու չընդունել ճշմարտությունը, իսկ հավատալ նշանակում է ընդունել ճշմարտությունը։ 2. Եթե մարդը գոռոզամիտ է, նա չի ընդունում ճշմարտությունը, քանի որ մյուսներին իրենից նվաստ է համարում, իսկ նրանց խոսքերը անարժեք։ 3. Բոլոր չարագործների վերջը ոչնչացումն է։ Այժմ կլսենք Նամդ Սուրայի 15-րդ և 16-րդ այաները։
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين
داود نو سوغمون مزنيت استانالوف جيتوتيان شنوره پارابانومين بارتشيالين որով հետև նա իրենց բարձրացել էր մեր ծառաներից շատ վեր։ Սողոմոնը եղավ Դավթի ժառանգորդը և ասաց. «Ով մարդիկ, մենք հասկանում ենք թռչունների երգը, և ամեն ինչից մեզ տրվել է, հիրավի սա հստակ առավելություն է»։
Այս այաներն անդրադառնում են Դավթին և Սողոմոնին, որպես Իսրայելի մարգարեներ, երկու մարգարեներ, որոնց պայմանները մյուսներից տարբեր էին։ Նրանց առանձնահատկությունը կայանում էր նրանում, որ երկիրը կառավարելու համար ստեղծեցին իշխանություն։ Եվ եթե նախորդ մարգարեները ենթարկվում էին ճնշումների, այս երկու մարգարեներն ունեին իշխանության և նրանց ենթարկվում էին մարդիկ և ջինները։ Այս այաներն ասում են, որ Դավթի և Սողոմոնի իշխանության հիմքում ընկած էր գիտությունը, որ Աստված նրանց տվել էր։ Այս երկու մարգարեները մշտապես երախտապարտ էին Աստծուն, որ իրենց տվել է իմաստնություն և իշխանության հնարավորություն։ Այնուհետև այաներն ասում են, որ Դավիթն ու Սողոմոնը կարողանում էին հասկանալ թռչունների լեզուն և բնական ու նյութական բոլոր բարիքներից ճիշտ օգտվել։ Այս այաներից սովորում ենք, 1. Մարգարեների գիտությունը նրանց տրվել է Աստծո կողմից, 2. Կրոնն ու քաղաքականությունն անքաղտելի են, երբ մարգարեությունն ու իշխանությունը միավորվեն, հավատացյալները մոտ կգործեն քաղաքական ասպարես, կստեղծեն իշխանություն և կպայքարեն չարագործների դեմ, 3. Երկրի կառավարումը պետք է հիմնված լինի գիտության վրա և ոչ թե անձնական ճաշակի։ 4. Մենք պետք է երախտապարտ լինենք այն ամենի համար, որ Աստված մեզ տվել է ու գոռոզամիտ չդառնանք։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pastudek.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 21:31։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող ջավանորաթերթը գրում է. Ապրիլի վերջին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ձախերը պետք է ընտրեն իրենց երկու թեկնածուներից մեկին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը տարբեր պատճառներով այնքան էլ սիրված չէ, սակայն ֆրանսիացի ամենահին ծայրահեղ ձախերից Ժան-Լյուկ Մելանշոնի կողմնակիցները կարող են հայտնվել նաև շահին ընտրողի դերում։ Ապրիլի 10-ին կայացած քվեարկության առաջին Մելանշոնի կողմնակիցների մասնակցությունը սպասվածից ավելին էր։ Նա հավաքել է ձայների 22%-ը, մոտ 7.7 միլիոն ձայն, հետ մնալով գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնից և ծայրահեղ աջ Մարին Լե Պենից։ Ֆրանսիայի ծայրահեղ ձախերի առաջնորդը երկրորդ փուլում չի մասնակցի ընտրություններին, սակայն Մելանշոնը և նրա կողմնակիցները կարող են որոշել, թե ով կընտրվի նախագահ։ Իսկ այդ համատորաթերթը գրում է, Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը թուլացնելուն ուղված արևմուտքի տնտեսական պատերազմը ձախողվել է։ Նա նշել է, պարզ է, որ վերջին շրջանում փորձ է արվել Ռուսաստանի տնտեսության վրա ճնշում գործադրել պատժամիջոցների միջոցով։ Իրական նպատակը Ռուսաստանի ֆինանսատնտեսական իրավիճակը թուլացնելն էր, շուկաներում խուճապ ստեղծելը, բանկային համակարգը փլուզելը և խանութներում ապրանքների համատարած պակաս առաջացնելը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Եվրամիության կողմից Ուկրաինային մեծ քանակությամբ զենքի տրամադրումը նշանակում է ոչ թե պատերազմի երկարաձգում, այլ օգնություն երկրի պաշտպանության գործում։ Ապրիլի 19-ին Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսում այս պնդմամբ հանդես է եկել Եվրամիության արտաքին քաղաքական ծառայության ներկայացուցիչ Պետեր Ստանոն։ Ավելի շատ զենքը չի նշանակում ավելի շատ պատերազմ, այլ իր երկիրը իր քաղաքացիներին պաշտպանելու ավելի շատ ունակություններ Ուկրաինայի համար, ասել է նա, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչու է Եվրամիությունը երկարաձգում պատերազմը, ավելի ու ավելի շատ զենք տրամադրելով Ուկրաինային, և Բրյուսելը որևէ բան անում է արդյոք մարտական գործողությունները կանգնեցնելու համար, հաղորդել է ՏԱՍ-ը։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Չավուշօղլուն հայտարարել է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև առկա խնդիրների լուծման դիվանագիտական հնարավորությունները սպառված չեն։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև առկա հակամարտությունը դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու հնարավորությունը սպառված չէ։ Իսկ Պան Արմենյան կետնետը գրում է, ազգային ժողովում հայ թրքական հարաբերությունների թեմայով լսումներ կանցկացվեն, նախաձեռնությունը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությանն է։ Լսումները կանցկացվեն ապրիլի 21-ին Նիստերի դահլիճում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հայեցակարգային դրույթների մասին, ազգային ժողովի հայտարարության նախագծի վերաբերյալ։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը Վիեննայում կանցկացվի, այս մասին հայտնել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հայտարարել է, որ Փաշինյանի Մոսկվայից ընթացքում նախատեսվում է երկկողմ փաստաթղթերի փաթեթի ստորագրումը։ Պան Արմենյան կետնետը նաև գրում է, որ Լավրովն ասել է, Ուկրաինայում սկսվում է հատուկ գործողության հաջորդ փուլը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթելով առողջություն, ասում ենք բարի գիշեր, իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել սրբազան պաշտպանության մասին խոսող հաղորդում։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք ռազմական գործողության մեկնարկի մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Վալֆաջ 8 ռազմական գործողության տարածաշրջանի մասին։ Վալֆաջ 8 ռազմական գործողությունը Պարտադրյալ պատերազմի 6-րդ տարում իրականացված ամենաբարդ ու ամենահաջող գործողություններից մեկը և միաժամանակ Իրաքյան ուժերին անակնկալի բերելու գագաթնակետն էր։ Իրանական ուժերը պետք է անցնեին Արվանդ Հորթարադ գետից, որպեսզի հասնեն Ֆավ ռազմավարական քաղաք։ Արվանդ Հորթարադ գետը սկիզբ է առնում Տիգրիս ու Եփրատ գետերի հատման գետից, ու Քարուն գետն էլ միանում է նրան և վերջո թափվում է Պարսից ծոց։ Այս գետի լայնքը տարբեր է և փոփոխվում է 400-ից 1600 մետրի սահմաններում։ Այս գետում տեղի են ունենում շատ ուժգին մակընթացություն և տեղատվություններ։ Ստրատեգիական ու ռազմավարական նշանակությունից բացի, Արվանդ հսկայական գետի ափին գտնվող Ֆավ նավահանգիստը Սադդամի ռեժիմի համար նաև տնտեսական նշանակություն ուներ, այնպես որ տարածաշրջանի աշխարհագրության մեջ Ֆավ քաղաքը հայտնի է ծովահարս անունով։ Արմավենու ընդարձակ պուրակները, նավթի հսկայական կայանները, Ալ-Բաքր և Ալ-Օմիե նավամատույցները, կապի զարկերակը և անթիվ ուրիշ արտադրանքներ, ինչպես հինան ու աղը, Ֆավին տվել են բացառիկ նշանակություն։ Կարճ ասած, կարող ենք Ֆավ քաղաքը ներկայացնել որպես արմավի, աղի ու նավթի քաղաք։ Վալֆաջր 8 ռազմական մեծ գործողության այլ հատկանիշներից կարող ենք համարել Իրանի ու Սադդամի բասական ռեժիմի ռազմական անհավասար կարողությունը։ Սադդամի սանձազերծած ագրեսիայի սկզբնական ժամանակաշրջանի համատությամբ Իրաքի բասական ռեժիմի ռազմական կարողությունը բազմապատկվել էր արևելյան ու արևմտյան երկու բլոկների և տասնյակ այլ երկրների աջակցությամբ։ ԱՄՆ-ի ռազմական փորձակետ Էնթոնի Քորձմանի զեկույցի համաձայն 1983-ից 85 թվականների ընթացքում Իրաքը 18 միլիարդ դոլար արժեությամբ զենք ու զինամթերք էր գնել։ Այս ռազմական փորձակետի հաշվարկով 1985 թվականին Իրաքյան բանակի ռազմական մշտական ուժերի ընդհանուր քանակը 1985 թվականին, այսինքն Վալֆաջր 8 օպերացիայի իրականացման տարվա ընթացքում կազում էր 750,000 մարդ, և Իրաքի Ջեյշալ Շաբի ուժեր նույնպես ունեին 650,000 մարդ ուժ։ Քորձմանը 1985 թվականին Իրաքի զենքի ու ռազմական տեխնիկայի քանակը այսպես է հաշվարկել. 4,830 տանկ, 2,200 զրահապատ մեքենաներ, 3,000 ծանր հրետանի, ավելի քան 400 հակաօդային համակարգեր, 2,000 տանկ կրող մեքենա, 580 օպերատիվ ինքնաթիռ և 380 ուղղաթիռ։ Պատերազմի 6-րդ տարում Իրաքի բանակը ուներ 550 գումար տակ հետևակ ուժեր և հարցակողական գործողությունների համար 300 ազատ գումար տակ, և հենց նույն ժամանակահատվածում Իրանի բանակի կողքին պահապանների կորպուսը միայն 7 օրվա պատերազմի համար ուներ 80 գումար տակ մարդուժ։ Վերջապես 1986 թվականի փետրվարի 9-ի ժամը 23:10-ին մեկնարկեց Վալֆաջր 8 ռազմական օպերացիան։ Այն ուժերը, որ երկար ժամանակը սպասում էին նման մի գիշերվա օպերացիայի նշանաբանը լսելուն, պես սկսեցին ծավալուն հարցակումը։ Ջրասուզակները, ովքեր նախապես անցել էին Արվան գետը և դարան էին մտել թշնամու պատնեշների առջև, վերջինիս պաշտպանությունը կոտրելու և տարածքը մաքրագործելու համար սկսեցին իրենց հարցակումները։ Ջրասուզակները պետք է ճանապարհ բացեին նավակների համար, որպեսզի նրանք կարողանան մտնել թշնամու ուժերի ափեր և մինչև լուսաբաց տարածաշրջանը մաքրագործել տեղում ամրանալու ու կայունանալու համար։ Գործողության մեկնարկից առաջ պահապանների կորպուսի ուժերը ինժեներական խիստ գործողություններով, որոնք կատարվում էին լիարժեք հողարկված կերպով, Աբադանի հանրային տարածքում արմավենու պուրակների միջև նախապես կառուցված հարմարավետ դիրքերում տեղակայեցին շուրջ 500 անապատային հրետանի, հակաօդային հրետանի և տանկեր։ Այս քայլը Խաթամալ Ամբիա զորակայինի համար ստեղծել էր հնարավորություն, որ բացական թշնամուն առնի պահապանների կորպուսի ծանր ու հեռահար կրակի տակ, 100 կիլոմետր նախքան ֆավ հասնելը տարածաշրջանի հատման կետերում և հաղորդակցման ճանապարհներում տեղաշարժվելիս, գիծը ճեղքելու և Իրաքի բասական բանակի հետ բախվելու պահին, մարախլապատ եղանակը և անձրևը օգնեցին ջրասուզակներին ավելի լավ գործողություններ իրականացնել։ Անակնկալի եկած իրաքցիները փախան առանց դիմադրության։ Բախումից 1-2 ժամ անց բասական թշնամու գաղտնալսումը վկայում էր Իրաքում իրավիճակի վատարացման մասին։ Իրաքի հրամանատարներից յուրաքանչյուրը հրաժարվել է իր պաշտպանության տակ գտնվող տարածքի պատասխանատվությունից և օգնության խնդրանքով դիմել վերադասներին։ Քանի որ թշնամու ստորաբաժանումների հրամանատարներից մեկը, ով իր վերադասին հաղորդում էր ներկայացնում նախապես իրավիճակը, այսպես էր նկարագրում. թշնամին, այսինքն Իրանը, հեղեղի պես նավով իջնում է ու վերադառնում, եթե լուծում չգտնենք, հավանաբար կգան ու կգրավեն Ումալ Ղասրը, մեր վիճակը շատ վատ է։ Ի պատասխան այս հաղորդման Սադդամն ասում է. «Դուք դիմադրեք, մենք 3 զրահապատ դիվիզիա կուղարկենք և կհաղթենք իրանցիներին»։ Գործողության առաջին օրն անցավ մի իրավիճակում, երբ տևական անակնկալի իրավիճակից անտեղյակություն և անպամած երկնքի պատճառով իրաքցի թշնամին ցամաքային կամ օթային որևէ արձականքի համար հնարավորություն չունեցավ։ Գործողության առաջին գիշերն ու օրը թշնամուն հանկարծակի բերելու սկզբունքի պահպանման ու գործադրված մեծ ջանքերի շնորհիվ, որոնք գործադրվել են մի քանի ամիսների ընթացքում, ՖԱՎ օպերատիվ տարածքի նախապատրաստման ու խուզարկման ընթացքում թշնամու ազգոնությունը կանխելու, ինչպես նաև խապեություն Ումալ Ռասարի առանցքում բասական թշնամուց ոչ մի հիմնական քայլ չնկատվեց։ Փաստորեն այս օրը բասական ուժերի քաոսային իրավիճակի և իրաքյան շատ ուժերի գործողությունների և դրա ծավալների անտեղյակության պատճառով արձակուրդից վերադարձած ուժերը կամ նյութատեխնիկական ապահովման և աջակցության համար պատասխանատու ստորաբաժանումները առանց իմանալու ՖԱՎ-ում իրանցի մարտիկների ներկայության մասին մտնում էին գործողությունների տարածք, ինչը մեծ կորուստներ էր պատճառել թշնամուն։ Գործողության առաջին օրը Իրաքի ռազմաօթային ուժերը էապես ակտիվ չեն եղել։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Իրանցի զինվորների առաջխաղացումը հազանգեց Բասրայի անգման մասին և Իրաքը ստիպված եղավ ամեն գնով նվազեցնել իրանական ուժերի առաջխաղացումը։ Հետագա օրերին կողմերի միջև տեղի ունեցան կատաղի մարտեր, բայց այս պատերազմներն ու փախուստները իրենց գագաթնակետին հասան Խուր Աբդուլլահի և Աղի գործարան կոչվող տարածքի մոտ։ Սակայն Իրաքն այլևս չկարողացավ տարածաշրջանում վերադառնալ իր նախկին պաշտպանության դիրքերին և ընդունեց իր պարտությունը ՖԱՎ քաղաքում։ Շուրջ 2 ամիս տարածքը գտնվում էր ուժեղ կրակի և ուժեղ հակահարցակման ու քիմիական ահավոր ռմբակոծությունների տակ, մինչև իրավիճակը աստիճանաբար հանդարտվեց և պաշտպանական գծերը կայունացան։ Այս ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հրետանին իր անխոնջ ջանքերով փորձում էր հնարավորինս աջակցել գծում տեղակայված մարտիկներին։ Վալֆաջ 8 գործողության ընթացքում Իրանի կողմից նվաճվել է շուրջ 800 քառակուսի կիլոմետր Իրաքի տարածքը և բասական թշնամուն պատճառվել են մեծ կորուստներ։ Գործողության արդյունքում Իրաքը ունեցավ մոտ 52,000 զոհ, վիրավոր և գերի, այդ թվում 1 դասակի հրամանատար և 5 բրիգադի հրամանատար, իսկ գերիներից մի քանի շտաբի գնդապետներ, փոխգնդապետ, մայոր, սպա, կործանիչի և ուղաթիռի օդաչու։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջությամբ ոչնչացվել է 10 հետևակային կոմանդո և հատուկ նշանակության և 2 զրահային բրիգադ, 4 հակաօդային գումարտակ, 10 Ջեյշալ Շաբիի գումարտակ և թշնամու 5 հրետանային գումարտակ։ Վալֆաջր 8 գործողության ընթացքում իրանական զինված ուժերը նաև ոչնչացրել են բացական թշնամու 74 ինքնաթիռ, 11 ուղաթիռ, 600 տանկ և անձնակազմ տեղափոխող մեքենա, 500 մարտական մեքենա, 20 դաշտային ռետանի, 55 հակաօդային պաշտպանական համակարգ, 2 հրթիռային կայանք և 5 մեքենա։ Իրանցի զինվորները Իրաքյան բանակի տեխնիկայից արգրավել են տանկեր և անձնակազմ տեղափոխող մեքենա, 250 մեքենա, 35 դաշտային ռետանի, 150 զենիթային հրանոթ և 3 հրթիռային ռադար և ինժեներական մեքենա։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հատբեր 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.